halkani waa Washington laanta afka Soomaaliga idaacadda V O A oo si toos ah idinkaga imaaneysa magaalada Washington idinkoo naga dhageysanaya muujadaha gaagaaban ee 19.16 mitirbaan iyo boga voasomali.com. habeen wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba waa habeen sabti 17-ka bisha Febraayo sanadka 2024 idaacadda caawiya dunida waxaa idiin haya anigoo ah Aasha Ibraahim Aadan. qodobada aad ku dhageysan doontaan idaacaddana waxaa ka mid ah bahda waxbarashada oo magaalada Muqdisho ka bilaabay shaqo joojin 3 maalin soconaysa.
waxaa waayey macalin taqi ah oo weesada ku socda oo aad u dadaal badan. macalinkaas loogu naxariiso waxaa aad loo xaruujinayaa dhibka meesha uu ka dhacay iyo sidoo u dhacay. waxaa aad nooga sii daran oo aad aniga si khaas ah xanuun u jalay. aniga ninka dilay anigu waxaa waa yatiim ah.
waxa kale oo aad dhageysan doontaan barnaamijkii xiisaha lahaa ee caweyska Washington.
kaadoorti dumarko ku yibi noloshee kalsooni igaliso koruqata cayilkeenna.
waxaa sidoo kale aad maqli doontaan barnaamijkii martida mikrofoonka iyo qodobo kale. marka horese waxaad ku soo dhawaataan warka caalamka oon idin akhriyo. madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa magaalada Addis Ababa ee dalka Ethiopia sabtida maanta ah waxa uu kaga qaybgalayaa furitaanka shir madaxeedka 37 ee Midowga Afrika sida lagu sheegay war ka soo baxay Villa Soomaaliya. waxa runta madaxtooyada Soomaaliya madaxweynaha Xasan Sheekh Maxamuud oo hadal ka jeediyey shirka ayaa waxa uu ku baaqay in si wada jir ah loo qaado tallaabooyin looga hortagayo caqabada ku xeeran nabadda iyo xasiloonida guud ahaan qaaradda Afrika. sida lagu yiri qoraalka ka soo baxay Villa Soomaaliya, Xasan Sheekh Maxamuud ayaa mar kale waxa uu ku celiyay mowqifkiisa ah in aan la ogolaan karin tallaabooyinka Itoobiya dhowaan heshiiska is-afgaradka kula gaartay Soomaaliland. dhinaca kalena, hogaamiyaasha Midowga Afrika ayaa maanta waxa shirkooda uu ku bilowday iyada oo qaaradda ay la daala dhacayso afgembiye militari oo soo noqnoqday colaado qalalaaso siyaasadeed muranada doorashooyinka iyo sidoo kale dhibaatooyinka bini'aadminimo ee ay sababeen colaadaha iyo saameynta isbeddelka cimilada. militariga dalka Ukraine ayaa sheegay in ay ka baxayaan magaalada la yiraahdo Avdiivka ee ku taalla koonfurta bari ee Ruushka iyada oo ay ku jiraan duulaanka uu ku hayo dalka Ruushka, iyagoo intaana ku daray in go'aankaasi uusan faa'iido istaraatiijiyadeed u ahayn dowladda Ruushka. taliyaha guud ee Ukraine ninka la yiraahdo Alexander Sergeyev ayaa bartiisa Facebook waxa uu soo dhigay in ciidamada loo dhaqaajiyey sida hadalka loo dhigay si ay uga fogaadaan hareereynta iyo ilaalinta nolosha iyo caafimaadka shaqaalaha adeega. waxa uu tilmaamay in waaxda ama qaybta la yiraahdo Avdiivka in ay tahay tan ugu kulul sida hadalka loo dhigay dhammaan jiidda hore oo dhererkeeduna uu dhan yahay 1,000 kilomitir. kooxda xuutiyiinta ee dalka Yemenna waxay sabtidan maanta ah sheegeen weerar maalin ka hor badda cas loogu geystay markab siday shidaalkaas oo noqonaya weerarkii ugu dambeeyey ee weeraro xiriir ah oo ay kooxdu ka geysatay badda cas, kuwaas oo keenay in ay ka jawaabaan ciidamada Mareykanka iyo kuwa Ingiriiska. weerarada xuutiyiinta ayaa waxa ay qalqal geliyeen ganacsiga dunida iyo sidoo kale ka gudbida maraakiibta biyaha muhiimka ah ee badda cas. afhayeenka xuutiyiinta ninka la yiraahdo Yaxya Sari ayaa qoraal uu soo saaray waxa uu ku sheegay in ciidamada badda ee xuutiyiinta ay qaadeen sida hadalka loo dhigay weerar ay badda cas kula beegsadeen markab British ah oo shidaal xambaarsana. ma uusan sheegin sida ay kooxda ku go'aamisay xiriirka ka dhexeeya Britain iyo markabka kaas oo xogta shirkadda urursa xogaha maraakiibta oo ka howlgasha Greega ay sheegayso in ay maamusho shirkadda Sea Trade Marine oo loo soo gaabiyay SA ee ku taalla magaalada Athens ee dalka Greega. si wanaagsan meel kasta oo aad naga maqlaysaan. Aan ku bilownay bahda waxbarashada ayaa magaalada Muqdisho waxa ay ka sameeyeen shaqo joojin saddex maalin ah, taas oo ay ku muujinayaan sida ay uga xun yihiin dil loo geystay macalin ka mid ahaa iskuullada sidii waa CD ee degmada Wadajir ku yaalla. Wariyaha V O da Cabdulqaadir Maxamed Cabdulleh ayaa warbixintan ka soo diray magaalada Muqdisho.
guud ahaan waxaa albaabada loo laabay goobaha waxbarashada ku yaal magaalada Muqdisho iyadoo midowga dugsiyada gobolka Banaadir, midowga jaamacadaha iyo daladuhuba ay ku dhawaaqeen inay sameynayaan shaqo joojin socon doonta saddex maalmood, taasay kaga xun yihiin dilkii loo geystay mid ka mid a macalimiintii wax ka dhigay iskuulka CD ee degmada Wadajir, kaasi oo lagu dilay gudaha iskuulka kadib markuu soo waray qofku hubaysnaa mindi. bahda waxbarashada Soomaaliyeed ayaa ku dhawaaqay shaqo joojinta ay sameeyeen, taasi oo la xariirtay inaan la furi doonin goobaha waxbarashada gobolka Banaadir inta laga helaya cadaalad qofkii dila macalinkii baraha ka ahaa iskuulka CD ee degmada Wadajir, kaasoo weli la aasin kuna jira talaajad ama qaboojiye. maamulaha iskuulka CD oo maanta mar kale ka hadla xanuunkay lahayd in macalinkii lagu dhex dilay iskuulka gudihiisa ayaa hoosta ka xariiqay in qofka dilka geysta uu ahaa mid ka mid a ardaydii ka baxday iskuulka CD oo si bilaash wax lagu soo maray, balse ay ahaa nasiib darro in macalinkii wax soo baruu ku dilo gudaha iskuulka CD.
macalin taqi ah isagoo weyse qabaa la dilay, inuu soonayna waa la sheegana ma xaqiiji karo. waxa uu ahay dhaqankiisa waxa uu ahay macalin taqi ah oo weysada ku socdo oo aad u dadaal badan. macalinkaas allahu naxariiso, waxaa aad noo xanuujinaya dhibka meeshuu ka dhacay iyo sidau u dhacay. waxaa aad nooga sii daran oo aad aniga sikhaas i xanuunuun jalay anuga ninka dilay anigu waxa waa yatiim ah.
wasaaradda waxbarashada Soomaaliya ayaa maanta ka codsatay bahda waxbarashada in dib loo furay iskuullada oo aysan ardaydu gelin habsaan la xiriira waxbarasho la-aan maadaama ficilku dhacay xilligana dowladdu ay daba joogta arrintaasi, sida uu sheegay xoghayaha joogtada wasaaradda waxbarashada.
inaan uga dhawaaqno halkan maanta arrin oo go'aan aan ku soo wada gaarnay dhammaanteen bahda waxbarashada, hadday ahaadeen jaamacadaha iyo midooga maaragtay dugsiyada iyo midowga daladaha iyo gobolka Banaadir iyo wasaaradda waxbarashada, go'aan ay isla soo qaateen oo ah in walaalkeen ducadii aysan barna naga istaagin oo maanta aysan ku ekaanin, iyo in berrintu hadduu Ilaahay raalli ka noqdo lagu noqdo dugsiyadii berrintu inay si caadi ah loogu furmaan. waana go'aan midaysan oo wasaaradda waxbarashada, gobolka Banaadir iyo daladihii oo dhan ay isla qaateen.
xildhibaan maxamed ibraahim macalim oo ka mid a xildhibaanada aqalka hoose Soomaaliya ayaa wax laga xumaada ku tilmaamay dilka macalinka, waxuuna ka dambe hay-adaha dowladda in gacanta lagu soo dhigo gacan ku dhiiglaha si cadaaladda loo horgeeyo.
waxaa nasiib darro ah ilaa maantadan la joogo wax dadaala hoo socdo oo hay-adaha amnigu ay sameeyeen ma jirto, wax la qabtay ma jirto. waxaa muuqata in maaragtay meeshaas xagaldaacin iyo shaqbal duleelis uu ka jiray maalin barqa ah, qof sidaas maaragtay u sameeyey dembiga noocaasa in la sii daayey. marka waxaan ka codsanaynaa hay-adaha amniga inay gacanta ku soo dhigaan dembiilihii gacan ku dhiglaha ahaa ee hawshaa ka dambeeyey. waxaan hubnaa haddii sidan oo kale ay dhici lahayd oo reerka maanta maaragtay wax dilay la dili lahaa in reere iyo dad fara badan loo soo gabagabayn lahaa. maantana nasiib darro inay tahay inaysan jirin saacaddan hal qof oo iyaga ka mida oo u xiran, iyadoo la ogyahay xataa qoys ahaan inay u wada socdeen oo xataa hooyadu ay la socotay markii dhibkan u dhacayay. horey waxaa u dhacday sidaan oo kale, wiilka hadda maaragtay la dilay nin ilmo adeer la ah ayaa sidaan oo kale hadda ka hor dil u geystay sanad ka hor. waxaa dhacday in guud ahaan maaragtay dhibaato loo geystay isagoo dhaawaca lasoo qabtay toddobaad gudaheed maxkamad lagu geeyey, wax walba lagu sameeyey, lagu dilay, madaxdu ay ku saxiixday toddobaad gudaheedna lagu soo gabagabeeyey.
maalmihii lasoo dhaafay magaalada Muqdisho waxaa ka dhacay dilal loo geystay qaab argagax leh, taasi oo darar ku abuurtay dadka ku nool magaalada, waxaana qaboojiyaasha maydadka la geliya hadda ku jira marxuumiin ay ka mid yihiin macalinkii lagu dilay iskuulka CD iyo marxuuma Luul Cabdicasiis oo weli la aasin, waxaana ehelada labada qoys ee carabka ku adkaynayaan in cadaaladda la horgeeyo kuwa dilalka geystay. Cabdulqaadir Okey, V O A, Muqdisho.
qorshayaasha dowladda ruushka ay ku doonayso inay hawada sare ugu dirto hub awood u leh inuu burburiyo dayax gacmeedyada waa kuwa aan waxba laga bedeli karin. Sidaasi waxaa yidhi madaxweynaha Mareykanka Joe Biden oo dhinaca kalena soo jeediyey in weli ay jirto fursad looga dhaadhicin karo xukuumadda Moscow inay qorshahaasi ka leexato. Wariyaha V O A ee arrimaha qaranka uga soo warramay ee Jeff Seldon ayaa warbixin arrintaasi ku saabsan waxa uu ka soo diray xarunta wasaaradda gaashaandhigga Mareykanka ee Pentagonka. Erayga nidaamka cusub ee Ruushka ee lidka dayax gacmeedka ee ku lug leh awoodda nukliyarka amaba hubka ayaa bilaabay in uu fido horaantii toddobaadkan kadib markii xildhibaan sare oo Mareykana uu si cad u soo bandhigay walaac. Laakiin madaxweynaha Mareykanka Joe Biden ayaa sheegay in aysan weli jirin wax laga walwalo.
There is no nuclear threat to the people of America or anywhere else in the world.
Ma jirta ayuu yiri khatar nuclear ah oo ku wajahan dadka Mareykanka ama meel kale oo adduunka ka mid ah ee waxa Ruushku sameynayo xilligan. Waxa uu yiri siyaabaha qaarkood khatarta Ruushka weli waa hami.
We found out there was a capacity to launch a system in the space that could theoretically
waxaan ogaanay ayuu yiri inay jirto awood lagu soo bandhigo nidaamka hawada sare kaas oo aragti ahaan sameyn kara wax walaac leh wali ma dhicin ayuu yiri. Saraakiisha Mareykanka ayaa sheegay in ay la xiriirayaan dhigooda Ruushka iyaga oo rajeynaya in xukuumadda Moscow ay isbeddel sameyso.
There is no evidence that they have made a decision to go forward with doing
it. Majirta ayuu yiri wax cadeynaya in ay go'aan ku gaareen in ay hore u sii wadaan wax ka sameynta hawada sare. Afayanka xukuumadda Kremlinka ayaa u sheegay wakaaladda wararka ee Ruushka ee TASS in laga bilaabo maalintii Jimcihii saraakiisha Ruushka aysan wax wara ka maqal Mareykanka. Wariyaha V O A uga soo warrama xarunta wasaaradda gaashaandhigga Mareykanka ee Pentagonka Jeff Seldon ayaa warbixintaasi soo diray. Mar kale caweysi wanaagsan meel kasta oo aad naga maqlaysaan. Sanadkan 2024 waxa uu noqonayaa sanad ay Afrika ku mashquusho doorashooyin madaxtinimo iyo sidoo kale kuwo guud ahaan oo ka dhacaya ilaa iyo 20 waddan. Laakiin sida ay ku soo warramayso madaxa xafiiska V O A ee Nairobi Mariam Diaglo, hannaanka dimuqraadiyadda Afrika ma aha mid si wanaagsan ku bilowday iyada oo laba waddan ay goor horeba dib u dhigeen doorashooyinkii loo madlanaa inay dalkaasi ka dhacaan. Mid kalena waxa uu dib u doortay markii afraad hogaamiye military oo horey xukunka u soo qabtay. Warbixintan waxay noo soo jeedinaysaa Sahra Cabdi Axmed.
Waddanka yar ee jasiiradda ee Comoros ayaa noqday waddankii ugu horreeyay ee Afrikaan ah oo martigeliya doorasho madaxtinimo sanadkan 2024. Madaxweynaha hadda talada haya Azali Azumi oo ahaa sarkaal horey militariga uga tirsanaa ah islamarkaasina ahaa ninkii ugu horreeyay ee xukunka Afganbi kula wareegay sanadkii 1999 ayaa ku guuleystay markii afraad talada dalkaasi. Natiijada doorashada ayaa waxaa markiiba diiday mucaaradka taasi oo dhalisay mudaharaadyo rabshado wata oo uu ku dhintay hal qof 25 kaleetana ay ku dhaawacmeen. Waddanka labaad ee liiska ku jira ayaa lagu waday inuu noqdo dalka Mali waxaana ku xiga dalka Senegal, laakiinse doorashada ayaa dib loo dhigay labadaasi dal. Mali waxaa maamulo golo militari oo Afganbiyey dowladdii sidoo dimuqraadiga ahayd loo soo doortay sanadkii 2020. Edgar Githua oo ka tirsan jaamacadda caalamiga ee Mareykanka qaybteeda Afrika ayaa sheegay in laga yaabo in doorashada ay ka dhacaan dalalka saaxilka ee dhowaan Afganbiga uu ka dhacay dhammaan.
Burkina Faso, Mali, Niger have promised to in a transition they will not transit. All these military juntas.
Githua ayaa waxa uu yiri Burkina Faso, Mali iyo Niger waxa ay ballan qaadeen inay xukunka wareejin doonaan. Ma isa wareejinin dhammaantood ciidamada militariga ah waa askar ciidan oo tababaran. Ma yaqaaniin sida wax loo maamulo. Qalooca barashada ee ah in la barto sida wax loo maamulo aad bay uga dheer tahay. Horaantii bishan madaxweynaha Senegal Macky Sall ayaa waxa uu ku dhawaaqay in doorashada ay dib u dhacayso sababo la xiriira eedeymaha musuqmaasuqa ah ee kiisaska la xiriira ah doorashada iyo sidoo kaleeto didmada qaar ka mid ah musharaxiinta hormuudka ka ah iyagu ee kasoo horjeeda. qaar ka mid ah mucaaradka ayaa ku tilmaamay dibudhacaasi doorashada inay tahay inqilaab dastuuri ah, inkastoo bishii luuliyo seel uu sheegay inuusan raadin doonin xilligii saddexaad in lasoo doorto kadib isku dhacyo dad badan ay ku dhinteen iyo mudaaharaadyo suurtagal ka dhigay in uu tartamo xilli kaleeto waqtigan doorashada. Khamiistii maamulka sare ee golaha doorashada Senegal ee golaha dastuurka ayaa go'aamiyey inay dibudhigis ku sameeyaan doorashada ayna tahay mid aanan dastuur ahayn. Bariga Afrika marka la fiiriyo waddanka Rwanda, waxa ay muddo lahayd madaxweyne hal ah tan iyo 2000 markii waddankaasi madaxweynahaasi loo doortay. Dalka Koonfur Afrikana, xisbiga talada haya ee ANC ayaa waxa uu ka talinaya tan iyo 1994 markii Nelson Mandela loo doortay madaxweyne kadib dhammaadkii midabtokoorkii dalkaasi ka jiray 1990-yadii.
aad ay u mahadsan tahay Sahra Cabdi Axmed oo inoo soo jeedinaysay warbixintii ay soo dirtay wariyaha v o eda Maryama Diyaalo. Halkaad kala socoteenna waa laanta afka Soomaaliga ee v o a. Dowladda Mareykanka ayaa cunuqabateenna dheeri ah waxa ay saartay Ruushka, kuwaas oo ay kaga jawaabayso dhimashada ninkii ugu weynaa mucaaradka dalka Ruushka. Sidaasina waxaa maalintii Jimcaha wariyaasha kula wadaagay aqalka cad madaxweynaha Mareykanka Joe Biden. Faahfaahinta waxaa soo diray wariyaha v o ed arrimaha Mareykanka uga soo warrama Steve Herman, waxaana soo jeedinaysaa Sahra Ciidle Nuur.
Madaxweynaha Mareykanka Joe Biden oo duhurnimadii Jimcihii shalay warbaahinta kula hadlayay qolka Russell Room ee aqalka cad ee Mareykanka looga taliyo, ayaa madaxweynaha Ruushka Vladimir Putin ku tilmaamay inuu ka mas-uul ahaa sababta keentay geerida Alexei Navalny oo ahaa nin 74 jira oo si weyn muddo dheer uga soo horjeeday xukuumadda Putin. Madaxweyne Biden oo arrintaa ka hadlaya ayaa yidhi,
What has happened in Navalny is yet more proof of Putin's brutality. No one should be fooled, not in Russia, not at home, not anywhere in the world.
Haqaldamina, Putin ayaa ka mas-uul ah dilka Navalny. Putin ayaa sabab u ah waxa ku dhacay Navalny ee uu u geeriyooday. Waana caddayn kale oo muujinaysa arxandarrada Putin.
Biden waxa kale oo sheegay in xukuumaddiisu ay haysato tallaabooyin badan oo ay qaadi karaan si ay u sii kordhiyaan ciqaabta ama cadaadiska ay saarayaan Ruushka si looga jaro waxay ku sameeyeen Alexei Navalny oo si weyn ugu ololeyn jiray in laga hortago musuqmaasuqa. Madaxweyne Putin waxa kale oo ugu baaqay sharci dejiyeyaasha Mareykanka inay si dhaqsaa u ansixiyaan lacagaha kaalmada ah ee Mareykanku siinayo Ukraine si loogu kabo dagaalka iska caabinta ee kula jiraan Ruushka.
Sahra Ciidle Nuur, aad ayay u mahadsan tahay warbixintaasina. Waxaa soo diray wariyaha v o eda Steve Herman. Halkaad kala socoteenna waa laanta afka Soomaaliga ee v o a. Haatana dhegeystayaal, waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii martida mikrofoonka. Waxaa inoo soo jeedinaya soo diyaariyey Cabdixaafid Cawil Ismaaciil.
kulanti wanaagsan idilkeen ba akhyaartana dhegeysanaysa ee meel kastoo aad caalamka ku sugan tihiinba. Kuna soo dhawaada barnaamijkeenii martida mikrofoonka. Dowladda Federaalka Soomaaliya ayaa heshiisyo milatari iyo heshiisyo caadi ah la gashay dhowr dowladood oo kala duwan. Wadamadaasi waxay isugu jiraan dalal muslim, carab iyo afrikaanba leh. Dalalkaasi laakiin qaarkood xiriirka ka dhexeeya ma fiicna. Wadamadaas waxaa ka mid ah Itoobiya, Turkiga, Sacuudiga, Imaaraadka Carabta iyo Masar. Tan iyo intii Itoobiya iyo Soomaaliland heshiiska is-afgarad galeen, dowladda Federaalka Soomaaliya waxay gashay dadaal ay ku daadifeynayso heshiiskaasi is-afgarad. barnaamijkeenna martida mikrofoonka ayaynu ku eegaynaa heshiisadaasi ay gashay dowladda Federaalka Soomaaliya. waxaana inoogu marti ah Axmed Cabdulaahi iyo Maxamed Axmed Kaboole. Axmed, marka hore kusoo dhawo barnaamijka martida mikrofoonka.
Had baad umahadsanta walaal waan dhowahay.
Adiga oo bal marka hore soo koobaya Axmed, wax nooga sheeg inta aad ka og tahay heshiisadan ay Soomaaliya la gashay dalalka dhowrka ah.
Inta aan ka ognahay heshiisyada Soomaaliya ay gashay, runtii way badnaayeen. Kuwana hadda waqtigii isoo baxday khilaafka Itoobiya, qaar ayaa la saxiixay, qaarna waxaa la saxiixay ka hor oo lagala saxiixday sida wadamada Sacuudi Carabiya iyo Turkiga oo aha. Laakiin dhammaan heshiisyadaas hore waxay ku salaysnaayeen tababarka ciidamada iyo taakulaynta ciidamo qalabka ciidamada in Soomaaliya laga caawiyo.
Soomaaliya waxay heshiisay la saxiixday dalal aan iyagu isku salbanaanayn, waxa ka mid ah Turkiya, Sacuudiga, Imaaraadka Carabta iyo Masar. Sidee ayaad sidaa way isugu wadi kartaa dalalkaasi?
Runtii heshiisyadaanu faa'iidana waa leeyihiin, khasaarana waa leeyihiin. Marka aad fiiriso wadamada ay Soomaaliya heshiisyada la saxiixatay, ma u ekaa heshiis laga fakaray oo cilmibaaris lagu sameeyey oo lagu saleeyey labada baahi ee labada wadan, oo ama wadankeena Soomaaliya ha noqdo oo runtii post conflict ah oo dagaalo sokeeya ay soo mareen, Al-Shabaab ay soo mareen, baahina u qaba in amnigiisa oo caawinaad u helo, maadaama ay 30 sano saarneed xayiraadda hubku ay saarneed inay baahi u qabaan oo wadamada kaleeta ay ka caawiyaan qalabka militariga ha noqoto, treininka ha noqoto, iyo horumarinta dhanka militariga. Laakiin haddana waxaa moodaa dhanka kale in wadamo aan heshiis ku ahayn, diblomaasi aan heshiis ahayn, territorial dispute ka dhexayso sida Masar iyo Ethiopia kaleeto oo aysan sheer ku noqon karin ammaanka Soomaaliya, si lamida Turkiga iyo Imaaraadka oo labadoodu aan Soomaaliya wada qaadi karin meelahaas, marka waxaa moodaa inay riski ay wadato, sababtoo ah oo Soomaaliya ay noqoto oddo ay noqoto meeshii la isku dagaali lahay ama wadamada siraasanaya oo aysan u furnayn kanaal caadi isku dagaalaan inay Soomaaliya u noqoto barta ay ku dagaalami lahaayeen, halka ay ka shaqeyn lahaayeen baahida Soomaaliya qabto oo ah runtii in ammaankeeda lagala shaqeeyo, Al-Shabaab lagala shaqeeyo, protection laga helo wadamada qaar, hadda Ethiopia oo kale marka la fiiriyo iyo Turki iskuma xuma. At the same time Soomaaliya ayaa keenaysa oo dhibaato dhexdeeda keenaysa oo ah Soomaaliya oo rabta protection ka rabta iyo in baddeedii laga difaaco Ethiopia, Ethiopia iyo Imaaraadka oo ku dagaa Ethiopia iyo wadanka la yiraahdo Egypt oo ayaguna ku dagaashan marinbiyoodkooda ku dagaashan webiga Niil, dhammaan waxaas oo dhan marka Soomaaliya waxay noqonaysaa meel furan, garoon lagu dagaalamo oo siyaasiyan iyo diblomaasiyan iyo khilaafyadii wadamadaas oo dhan in loo soo raro, Ahmed, riskigaasi wadataa. Laakiin Soomaaliya waa dal baahan.
Laakiin Ahmed, meel la oran karin dhinac, laakiin meel la oran karin Ahmed, ee dhinaca kale ee Soomaaliya ee wadamadaas heshiisada ay la geliso inay midba wax gooniya kula heshiin kartaa waa mid dhici karta.
Dabcan baahi ayaa jirta. Baahiduna waxa waaye dhan dhaqaale u baahan tahay, dhan military u baahan tahay, dhan maaragtay alliance u baahan tahay. Laakiin marka Turki la fiiriyo iyo Masar oo kale markii la fiiriyo, Masar heshiiskeedu waxaa moodaa in aad iyo aad runtii dowladda Soomaaliya ugu degdegtay, sababta Ethiopia waqti badan hadda Ethiopia dhulka ay ku jirto Soomaaliya marka la fiiriyo koonfurta Soomaaliya, Ethiopia waxay qayb ka tahay midowga Afrika, ay qayb ka tahay oo runtii la dagaalanka Al-Shabaab qayb weyn ay ka soo qaadatay ilaa dowladnimadu ay xamar timid. Hadda la joogana markii la fiiriyo Baydhabo iyo gobolka Gedo iyo dhammaan xataa ciidamo ka sarreeya oo aan ka mid ahayn AMISOM ayaa jooga. Marka Masar sababta loo aado waxaan u malaynaa marka in aad iyo aad looga degday, maadaama dadka Soomaalida ahu ay social media iyo waxyaalahaasi ay ku faafiyeen berigii Ethiopia ay heshiis kala saxiixatay Somaliland, waxaad moodaa inaan laga fiirsanayo oo la yidhaahdo Ethiopia tilaabadan qaada, annaguna tilaabadan aan qaadayn. Laakiin dhanka Sacuudi Carabiya iyo Imaaraadka iyo qolooyinkan kale oo dhan, Soomaaliya waxaad moodaa inay ka raadisay baahi dhaqaale, inay ka raadisay oo dhanka ciidamada uga raadisay tababare, inay uga raadisay danaheeda marka inay la kaashato wadamada ay saaxiibada yihiin oo gobolkana ceeb maaha. Laakiin waxaa moodaa waqti aan hadda in aan laga fakarin oo siyaasadda arrimaha difaaca ama ha noqoto la taliya madaxweynaha ha noqoto ama wasaaradda difaaca ha noqoto, inaysan dhammaan ku salaysnayn wadamadaas ilaa 7 dal heshiis lala saxiixday in 1 year. Waxaad moodaa arrin oo khubarada arrimaha amniga ama khubarada maaragtay wasaaradda difaacu inaysan aad uga tashanin oo wadamadii loo fududeeyey, sababtoo labada wadan waa inay wax kala faa'iidaan. Wadanka wiiga ah waxyaalaha uu faa'iida waxay tahay kuwii matigas inuu helo qalab, inuu helo wadankan strategically benefit waa inay labadoodii ka helaan. Marka in 1 month or 2 months in heshiisada la saxiixay, waxaad moodaa in aad iyo aad aan looga fiirsanaa moodaa badana.
Waa tahay labadii heshiis ee u dambeeyey ee dowladda federaalka Soomaaliya gasho waxay la gashay Masar iyo Turkiya. Hore dabcan heshiis dhinaca ammaanka ah ayaa Turkiya iyo Soomaaliya ka dhexeeyey, laakiin intii is-afgaradkii heshiiska Soomaaliland iyo Ethiopia uu soo baxay ayaa labadan heshiis ee u dambeeyey ay dhaceen. Maxaad intee ayaad leedahay qayb ayay ka tahay in ay Soomaaliya heshiisyada gaar ahaan Masar iyo Turkiya ay la gasho oo arrinkan uu ku adan yahay?
Wadanka la yiraahdo Turkey iyo Ethiopia xariir ayaa ka dhexeeya, sida waxay kala gataan diyaaradii hadda Baraqdaar oo dhan way ka gateen, waxay qayb ka ahaayeen diyaaradahaasu dagaalka lagala galay Tigray lagala galay Ethiopia runtii iyo Masar heshiisyadooda Turki iyo Masar markii la isbarbar dhigo faa'iido weyn waxa dadka Soomaaliyeed ugu jirta waddanka Turkiga waxyaalaha hadal base weyn ay ku leeyihiin Soomaaliya ciidamada gorgor oo tababarka ugu weyn Soomaaliya qaba Turki ayaa siisay yaani calaaqadkooda waqti Soomaaliya laga sii jeestay ku soo jeesteen marka waxaan isleena waddankan la yiraahdo Masar waxa loo aaday waxay ahayd qaab aan aad looga fakarinin qadaf waxay ahayd siyaasadeed oo lagu xumeynayay Ethiopia waddanka Turkiga wuxuu awoodaa labada uu awoodaa awood waxa waaye inuu si qaab diblomaasiyadeed ku xaliyo maadaama ay saaxiib yihiin Ethiopia inuu qaab diblomaasiyadeed ay ku xaliyaan oo lagala hadlo Abiy Ahmed inuu si ku xadgudbin dhulka Soomaaliyeed ku xadgin dowladda Soomaaliya runtii uma diidanayn haddii uu maro wadiiqada internationalka oo relationka caadiga ama ganacsi ha noqoto ama dadka madaxweynaha Soomaaliyana uuba sheegaba inaan waxba loo diidanayn waddamo kalena ay ku jireen dowladii ka horreysana afar dekadood oo ay kiraystaan Ethiopia oo u galaan maaragtay ay ka dhigtaan goob ganacsi ka dhigtaan dowladda Soomaaliya wax ka faa'iido kana wax ka faa'iido integration ah looma diidanayn laakiin waddadu waxay tahay ay mareen waddo qaldaneed marka taas Turkiga waxaa laga yaabaa inay ku ay arrintaas qaab diblomaasi u xalli lahaayeen Masar waxaan isleenahay haddii la keeno Soomaaliya Ethiopia waxa waaye waqti ku qaadamayso inay ayaguna atay ka baxaan baydhabo iyo deegaanada hadda ay joogaan oo Al-Shabaab kala dagaalamayaan Al-Shabaab la wareegaan oo ay dhahaan waxaan ku difaacno Soomaaliya ma lahan Soomaaliyana Muqdisho meesha go'doon gasho marka riskigana wuu wataa faa'iidana wuu wataa faa'iidada waxa waaye inay alliance gobolka dhan hesho oo Soomaaliya laga caawiyo ama hub ha noqoto ama tababar ha noqoto gobolladu ay ka caawiyaan ama dhaqaalaha noqoto dhanka kale tana Masar iyo Ethiopia inay ka dhigtaan goob ay ku dagaalamaan Soomaaliya taas riskiga ayay leedahay isleeyahay
waa tahay wasiirkii hore ee arrimaha dibadda ee Soomaaliya Abshir Huruse isaga oo saaxay heshiiskii amniga Soomaaliya ee la gashay Saudiga waxa lagu xusay in heshiiskani uu muhiimad gaar ah u leeyahay xilligan dalka Soomaaliya maxaa laga wada hadalkaas
muhiimadda sida la socoto Saudi Arabia awood uma lahan adduunyadan wadamada Afrika noqoto ama Bariga Dhexe noqoto awood military oo ay ku caawisay weli ma aysan soo marin Soomaaliya ma noqonayso waddankii ugu horeeyay oo ay ciidamada inta u dirto ka caawiso laakiin Ethiopia waa waddan dhaqaale haysta waa waddan aan share garayna runtii values tira badan aan share garayna sida diiniga ha noqoto jaamacadda carab ha noqoto saaxiibtinimada kale ha noqoto
Saudiga ayaan ka wadaa
dhammaan waxaas oo dhan marka waxaa laga yaabaa inay qaab dhaqaale ay ku caawiyaan ciidamada federaalka Soomaaliya maadaama oo naqabteynta hubka laga qaaday tii xafiiska dowladda Soomaaliya laga qaaday inay ka taageerto dhanka caawinaada dhaqaalaha ama mushaaraadka iyo tababarada iyo inay bixiso laakiin laga rajayn maayo Ethiopia Saudi Arabia inay ciidamo Soomaali u soo dirsato base ka furato ay ama difaacdo xuduudeeda iyo baddeeda iyo dhulkeeda inay difaacdo kamaana sugin marka ujeedka ugu weyn oo ra-iisul wasaaraha wasiirku markasta uu magacaabay waxaa laga wadaa aas leenahay in ay ka caawiso dhanka dhaqaalaha militariga Soomaaliya iyo amaanka Soomaaliya
waa tahay Ahmed tani intii uu soo baxay heshiiskan isafgarad Muuse Biixi iyo Abi ay kala saxeexdeen dowladda federaalka Soomaaliya sidaan ka warqabna dadaalo badan ayay ku bixisay beesha caalamka ayay la hadashay ma kula tahay in ay qurux badan tahay in madaxda Soomaaliya ay la hadashay Soomaaliland oo ay ku qanciso in Soomaali wixii u dhaxeeya ay si uun u dhameystaan laakiin gacanta saddexaad meesha laga saaro
runtii marka aad fiiriso dadka intellectualiska ama qoyaanka ha noqoto ama doodaha markay yimaadeen kabacdi oo dad badan ayaa soo jeediyey inta aan la aadin Masar ama aan la aadin dagaal lagu baaqinin in si parallel system ah loo shaqeeyo oo ah bal marka ugu horreysa dadka Soomaaliyeed waa ogeeda ama Soomaaliland ha joogin ama meel kasta ha joogin dadka Soomaaliya isku sii uga dhiidhiyeen runtii heshiiskan iyo qadafkan Abi Ahmed ee ku xadgudubka xuduudda Soomaaliya marka runtii dad badan ayaa qaba oo aanuna ku jiro in maaragtay wadahadal iyo dad Soomaaliyeed waa inay wada fariisto cawaaqibta ka dhalanaysa mustaqbalka Ethiopia ay ka leedahay meeshaanu in aysan ahayn 20 kilometer iska fariisatay ay tahay dhulkan Soomaaliyeed inay qaadanayso oo mustaqbalka la wareegi doonto iyo waxa haddii taa waqti uu hadduu dhamaado kontosan generation soo socda inay dhibaato ku tahay dadka reer Soomaaliland in lagala hadlo marka dareenka Soomaalinimada ku jirta laftirkeeda in aan dadka la fogeynin oo wada hadal lagu dayo oo dadka Soomaalida laga bilaabo tilaabada koowaad laga bilaabo halka laakiin tilaabadana in lagu daro dadka Soomaaliyeed in Muuse Biixi kaliya ma ahan hogaamiyuhu runtii waa qaldami karaa, laakiin dadkii soomaaliyeed cuqaashii iyo nabadoonnadii iyo dadka somaliland sidaad ogtahayba waxay ku nool yihiin waxaway waa dadka salaadiinta odayaasha ahay shacabkii dhammaa iswata. Marka in wadahadal lagu dayo runtii waxay ka mid tahay qeyb difaaca dhulka soomaaliyeed iyo dekedda saylac oo ethoobiya hunguriyeysay. Marka haddii say fogaadaan oo cadiifad aada lagu dhawaaqo runtii waxaa laga yaabaa in dadku sii wada fagaa oo dad aan sala taageersanayn heshiiskan ay taageersanayn inay maanta taageeraan. Marka mar kastaba wadahadalka iyo soomaalinimada iyo in laisku soo dhaweeyo dadkii ethoobiyana laga dhiga hal wada cadow oo shacabkii la mideeyana runtii afkaar aad iyo aad u fiicanoo runtii dowladduna ay ku hawl jirtaa isleeyahay.
Aad iyo aad ayaad u mahadsan tahay axmed.
Adaad mudan.
Intaasi ayaynu dhegeystayaal kusoo gabagabaynayna barnaamijkeeni martida microfoonka. Axmed cabdulaahi maxamed axmed kaboole ka faallooda arrimaha soomaaliya ayaana inoogu marti ahaa tanyinta aynu makala kumayno haddii ilaahay baaiyo nabadgelyo.
Cabdixaafid cawl ismaaciil iyo barnaamijka martida microfoonka ayaan intaas uga gudbaynaa. Haatanna waa barnaamijkii aad wada sugayseen ee caweyska Washington. dhegeystayaal mar kale waa barnaamijkii caweyska Washington. Caawana waxaa barnaamijka marti iigu ah cabdiweli cumar cabdulle oo ah jilaa iyo heesa. Cabdiweli waxa uu aktar amaba jilaa ka yahay filimka taxanaha ah ee la yiraahdo Haboon. Waxa uu barnaamijkan caweyska Washington ee caawa nagula wadaagayaa cabdiweli hiwaayaddiisa xagga fanka iyo sidoo kale jilista filimada. Wali ku soo dhawow barnaamijka caweyska Washington ee laanta afka Soomaaliga ee VOA.
Horta baa waa maasan tahay horta sideedu banaanba markaan aragtay dad aan jawaa ka yaray waxaan jeclahay inaan maaragtay wax jilista sameeyo sidoo kale tana fanka aan maaragtay ku jiro mar aan adsaawa joognay oo aan dhigan jiray baarkan Soomaalida u taqaan karate adduunkana u yaqaan taekwondo. Waxaa jirtay taekwondoga marka karateega waa difaaci nafsi marna waxa waaye waxaa qaab oo waxa ku jirto habjilista iyo macnaha sida wax loo sameeyo filimada actionka oo kaleeto in qofka lagu baro. Filimadii actionka ahay waan kasoo gudubnay filin jaceyl ah sameynay anagoo xagga joogna oo waa dareemi kartaa yacni aanan horumarsanayn laakiin filim ahaan xoogaa aad u fiican.
Magaciisa
kasoo gudubnay Jaceyl ma lacag baa la dhahaa waxaan sameynay 2011-kii marka inkastoo tabarteena iska yareed oo dad dhalinyaro markaas bilow ah haddana qurba jooga aan ahayn waan dadaalnay ilaa iyo intii tabarteena nala gaarayso. Markaas markii loo fiiriyana wax fiican oo waqtiga maaragtay la joogay oo la taagnay wax oo u dhigmay ahaayeen wax macquul ah.
Marka yaa filinkaasi isku dubariday oo in la sameeyo ka dambeeyey?
Horta aniga jilista waxaa maaragtay ii weheliso waa qora filimada inkastoo aanu ku badneyn laakiin waa qora filimada waana director gareeyaha oo hawsha maaragtay inta badan aniga iyo tiimka markaas aan isla shaqaynayno dhalinyarada ahay nin walba wuxuu qaban karuu qabanayay oo ma jirin kambani iyo maanan ahayn mana ahayn maxaa la yiraahdaa qolo weyn oo lacag haysato ama wax fangarey karta ma ahayn laakiin dhalinyaro isku tagtay oo iscaawinaysa ahayn oo nin walba wixii uu ka gaaro ama wixii uu awoodo ama shaqadiisa ay tahay uu qaban kara aan ku qabanay.
Marka ujeedada xilligaas ma waxay ahayd inaad lacag ka samaysaan mise hiwaayada idinka ahayd oo waxaad tijaabinayseen halka ay tabartiinu la eg tahay waxaad qaban kartaan?
Horta xilligaas ma jirin fikirka ah oo hadda sida hadda social media youtubeki iyo lacag laga sameynayo inay jirtana ma aqaan laakiin soomaalida dhankeeda ma soo gaasiisneen in xilligaas youtube ama lacag laga sameynayo. Waaqic kaleeto oo shaleemo laga daarayo aan lacag ka samayn karnana nooma muuqan laakiin waxay naga ahayd maxaa la yiraahdaa keliya waxa oo hobbiga nagu jiro ama waxa aan rabnaa anaga inaan soo gudbino inaan samayn karno isku daygeeda inaan isku dayno.
Waa garta waa laga soo gudbay dhawaanahanna waxaa jiray filin aad kulay bulshada soomaalida gaar ahaan da'yarta caan dhexdeed uga noqday oo aad actor ka tahay ama jilaa aad ka tahay ama actorka koowaad jilaaga koowaad waxaasoo dhan waxaan ugu dalan leeyahay inaan bal dadka u jilciyo fahansiiyo bal filinkaas haddaad nooga dhacdo isagana
filinka wuxuu ahaa filin oo taxane ah soomaalida musalsal u taqaanaa oo soomaali ah oo markii ugu horeysay ma dhigi kara laakiin filimo waa jireen taxano soomaali hore loo sameeyey laakiin filinka ugu saameynta badnaay oo wuxuu noqday waayahan dambe soomaalida filimada ay sameyso ugu saameynta badnaay bulshada soomaalida inuu kusoo jeediyey in la sameyn karo filimo oo heer caalami ah ama filimo horumarsan oo dadkana wacyigooda lagu wacyigelin karo laguna bedeli karo in ay dadkii indhahooda kusoo jeediyey filimkan uu ahay saameyntiisuna lahay filinka haboon waxaa soo saartay shirkadda Astaan oo lahayd fikirka iyo hawsheeda aniga waxaan ka ahay keliya waxaan kamid ahay aktarada filimka aktarka filimkana waa ahay laakiin dadka waxaan lamid ahay jilaayaasha ah laakiin waxaan kaga duunaa xoogaho intii lasoo waday muddo sanaday fikirka lasoo waday tiimka Astaan in uu filim noocaas la sameeyo oo waqti badan qaatay waxaa is dhihi kara qiyaas ahaan aniga 3 sano ka hor meelahaas waa sii ogaay in wax noocaan la sameyn doono oo tiimka aadan saaxiibo u aheen marka riyadaasna waa laga dhabeeyey marka dambe ayadoo fikiray marka hore ahayd marka dambe waa la qoray haddana marka dambe waxay isku bedeshay in filim laga dhigo oo la sameeyo oo filim taxane noqdo marka waqti badan ay qaadatay
waa gartay marka filinkaas aad aktarka ka ahayd maxaa lagugu xushay inaad aktar ka noqoto ma inaad jiliinka ku fiican tahay ma inaad tahay nin haaneed qurxoon laho ragga kale kasoo jiidasho badan macnihii maxaa keenay inaad lagu xushay inaad noqoto ilaa aktarka koobaad macnaha qayb walba oo filinka ka mid a inta badan wuu ku jiraa maxaa lagugu xushay
horta sideedaba markii oo filimada aktarada la xulanayo ama atrishooyinka badanaa dadka way iska dhahaan quruxa lagu xushaa laakiin badanaa aniga ahaan ma aaminsan inuu qurux lagu xusho keliya qofkan inuu yacni doorka laga rabo tusaale ahaan maanta adiga qof saxafiyada tahay marka la rabo qof saxafi ah doorka waxaa la dhihi karaa waa kasoo bixi kartaa oo ku fiican tahay marka aniga waxaan aaminsanahay un in la ii xushay inaan horta wax marka koowaad wixii aan u haayo dareen aan u haayo oo waxaan aysan iga ahayn lacag ka raadi ama maxaa la yiraahdaa wax ku bedelay aysan iga ahayn oo aan waxaan wax aan jeclahay aniga ah oo anoo shaqooyin kale haysto shaqaysto haddana fildigan aan ku dhex jiro oo maaragtay rabitaankayga aan ku sameynayo iyo in maaragtay waxaan oo kulley waxba directorka iyo qoraaga filmka iyo waxaan ula ekaaday characterkay u baahnaayeen inaan buuxin karo kulle hadda character oo shactaro kale hadii loo baahnaa lahaa aniga kama buuxin karo oo kama soo bixi karo comedian ma noqon karo
waya tusaale
kale characterkii filmka loo baahnaa inaan yacni ahaan dabeecadeyga ama wax un kasoo shabeynayo ama aan keeni karo in la ii arkay saasna la igu xushay
waayahay waxaan rabaa bal inaad qayb yar oo kamid a qaybihii aad jishay oo filinka ku jiray inaad nala wadaagto
waxaa kamid ahay haddaan hadda kuu sheego maraan maamadii aniga isku haysanay arrimaha haboon oo kaleeto oo aan leeyahay waxaa kamid ahayd hooya aniga waxaan u baahanahay inaan guursado gabar aan aqaano asalkeeda iyo meeshay ka timid si aan u dhalno ubad la yaqaano gabadhaasna waxaan xushay haboon iyo mar kale waxaa jirta oleyleeya oo kaleeto haboon ka har arrimaheeda aan dhahayo marna ma laga yaabo inaan maaragtay haboon arrimaheeda ka haro iyo raadinteeda inta ay ehelkeeda ka helaysana waa garab taagnaanayaa booskii oo aba ducaalo ka baxayna waxaan balan qaaday inaan garabkeeda istaagnaan doono boosku aba ka baxayna inaan buuxin doono inta ay ehelkeeda ka helayso
maxaa fariinta uu gudbinayay ee la rabay in la faafiyo dadka la gaarsiiyo daawada maxay ahayd
fariimo badan uu horta gudbinayay filimka oo character uba fariin uu qaabilsanaay laakiin muhiimadda ugu weyn waxay ahayd in gabar famil ahaan lasoo helay la dareensiiyey inay reerka ka mid tahay markii guurka arrintiisa la gaaro aniga iyadana aan maaragtay anigoo guriga reerka ka mid ah aan isjeclaanay oo jaamacad kasoo laabtay oo aan inaan guursado damcay oo laydhahay gabadhan reerkeeda lama yaqaano ma guursan kartid ee hooyaday leedahay waxay iska ilowday 20 sano qofkii ay soo korinaysay oo ay kusoo tiiri tacabeeshay waxbarasho iyo nololba ay u sameysay haddana inay uquuri weys wiilkeeda inuu guursado iyadoo yacni ka carareyso heebteeda lama yaqaano marka heebsooca waa la dhihi karaa oo in midabta koorka ama heebsooca oo guurka ku saabsan iyo dhaqanka soomaalida waxyaaba badan oo waxaa jira oo wacyigelin uga baahnaa karaktero badan oo yar haddii la dhasho oo kaleeto oo balood isticmaalo ma shaqaysta ahaa matalaayay oo anigana aan nin shaqaysto wax soo barta aan ahay yacni farqiyada u dhexeeya labadaas qofood karaktero kala ku jiray marka laakiin muhiimadda ugu weyn waxay ahayd heebsooca in gabadhaas 20 sano lasoo koreeyey oo reerka ka mid ahayd markii arrinta guur ay imaaday soomaalida inaysan yani tixgelinayn 20 sano qofkan kula soo noolaa idilam iga ida ka mid ahay haddana in la dhahay markaas loo sheego la dhaho anaga kuma dhaalna ama reerkeeda ma naqaano oo saas lagu heebsoocay culayskii 20 sano laga soo marayna aan la fiirinaynin
guurkii loo quuri waayo marka haddii haboon ay tahay qof lasoo helay dabcan marka dagaalada ay dhaceen oo kale waxaa jirtay caruur yaryar oo meelaha looga tegay oo sidee heebteeda lagu gartay ilen ilmo yaroo meel laga soo helay mise in lasoo helay oo aan la garanayn ciddii dhashay ayay ahayd ujeedada oo ah dadka noocaas oo kale in guurka aan xaq loo siinin
ofcourse xiliyadii oo dagaaladii uu ku saabsanaa in haboon lasoo helay iyadoo yar markii reerkeedii ayadiin waxay ku kala dhumeen ayadoo meel boosteejo baabuur laga raacayo hubiyaal soo dhacayaan hooyadii oo gaariga saaran ayadoo dhulka taagan oo loo soo dhiibayo ninka darawalka gaariga la cararaayo sidii ku kala waynayaan aabbihii oo asagoo noo raadinaya gaari uu nagu qaxiyo uu jidka kusoo arkaya ayada sidii ku keenayo kolley waana qiyaasi kartaa xilligii burburka ahaa dhibaatadii lasoo maray ma jirin baafin oo xilli casri ah lama joogin gabadhii sidii reerka uga mid ahayd markii dambena waxay markii ogaatay in oo reer ahaan inaysan anaga naga tirsaneen ay ogaatay waxay bilowday inay reerkeeda raadiso reerkeedii markay raadiso ilaa iyo marka dambe t v ga ay ka baahayso weli xitaa magacii oo reerkeedii ku yaqaaneen maahina magac kaleeto faamilkeeda u dhixiyey ee wadatay adiga marka dambe t v ga markay ka baahayso reerkeedii wiil la dhashay iyo reerkii la helaya d n a laga qaadaa sidaasaynu ku yeelanayaan faamil ahaan isku ogaanaya
waa gartay marka nuxurka guud waxa uu yahay in dadka soomaalida markay noqoto xagga guurka inay yihiin kuwo aada ugu ad-adag oo micnihii xaqi qofkii u lahaa waxaa seejinaya ficil celinta bulshada ka imaanaysa iyo hebel heblaayo guursada ama heblaayo hebel ay guursatay waxyaaba noocaas ah
aada ugu weyn oraahda ee dhahaan oo kaleeto waxaad taqaanid guurso aada waxaad taqaanid dhashida
waa garta dhinaca suugaantana aada baas ugu fiican tihiin
fanka waxa waaye waayaa jirtay oo aan iska heesi jiray laakiin ma dhihi kara adiga fanaana ahay mar waxaa jirtay aan dhowr heesood qaaday inkastoo 6 sano u dambeysay oo arrimaha fanka iyo heesaha aanan u baqayn
bal qaarna la wadaa kuwaasna
hal heeso waxaa soo qabanayaa oo dadka aada in badan igu yaqaanaan oo maanta haddaan hadda dhaho dad badan oo xitaa igu aqoonin filmkii iyo heesta xitaa oo waayihii dambe soo baxday oo laigu ogaaday waxaa waa hees koruqaad jaceylkeena la dhaho waxay u dhicaysay kaa doortay dumarko kuyibee noloshee kalsooni igaliso koruqaad jacaylkeena heestaasay ahayd hees jecel ay ahayd oo dadka ay aada u jeclaayeen xiliyadii oo 2013-14 ay heestaas aada ugu soo baxday oo daafaha soomaalida ilaa iyo meelaha ay degaan aada looga dhegeysan jiray heesta anaa qaadaayo oo hees waxa waa youtube ku jirta caadi ah koruqaad jacaylkeena la dhahaa
Kuncheradumpa corona inu kugu hela oo kugu duba nolosho hayu jeeni keni geekaar iyo xanuunku qofka ku watayo dadka ku mida daadooda dumarko ku hibeya nolosho kasooni igeliyo come on.
waa gartay een kullayba qofka intuusan hees qaadin ama uusan ku dhigirin inuu hees qaado waxa dhiri galiya ama uu ku dayda heesa kale hore u jiray oo laga yaabo fanaaniin uu dhageysanayay oo codkooda ka heli jiray inay ku dhiriye inaad hees qaado oo aad isku dayday in waliba lagu laxameeyo aad la baahiyo maxaa kugu dhiriye fanaankee kugu dhiriye ama fanaaniintee
horta fanku waa laba nooc qof waxaa jiro la dhaho tusaale ahaan anaada fanaaniintaan taageero waxaa kamid a xasan aade samatar oo kale jubo kale waan taageeraa laakiin zulfa waa dhegeysta heesiisu aadan u jeclahay haddana dadna waxaa jirto fanaaniinta ay taageeraan ee codkoodana yeeshaan ama fankoodii aan laga dhex dareemaa dadna wixii fanaaniintii waa taageerayaan laakiin meelna raad uga ma laha ana marka waxa waaye samatar waa jeclahay oo waa taageeraa jubba waan dhegeystaa waa jeclahay waa taageeraa zulfa sidoo kale hadda laakiin ma ihi fanaan oo maanta dadkaas ama ka agdhow ama lagu soo raadahaan xitaa lagu tirin karo laakiin fan ahaan anaa fanka iyo iska jeclahay oo hobigeygu ahay jaceel aan u qabay waa iska waana dhowr heesoodaan qaaday laakiin waayihii dambe waa waxbarasho iyo waxaan ku mashquulay waan ka harebo
wayahay bal heesaha xasan aadan kuwa kusoo jiita mid noogu dhufo
dawoydawa caafimaaday darmaan qurux lagu mariimaay dareenka naftiida
dawey dawa caafimaaday darmaan qurux lagu mariimaay dareenka naftayda kicyaa dawey dawa caafimaaday darmaan qurux lagu mariimaay dareenka naftayda kicyaa deegan baxday ubax dilaacay aan damqashada gacalka darta u haraadana deegan baxday ubax dilaacay aan damqashada gacalka darta u haraadana maxaa gabalkoo dam yidhi dadkoo seexday guura galay maxay dirqi igu ahay danteenaa inaanu kaco muxuu daaligu badnaa maxaa gabalkoo dam yidhi dadkoo seexday guura galay maxay dirti igu ahay danteenaa inaanu kaco muxuu daaligu badnaa
maxay dib ugu cadsaday xusuusooyin daalda deer maxaa la baqay
kayga mudna daryal kaga wahna kina gargari yaqda rabbala thumma shad ila hayya thumma shad thumma shad ila hayya thumma
istas iyo ista kala markaan daad jir 17 isa badan ka jacal xasaas mudan
dhalinyarada dhana jacal oo iska dhaxarkaan malaha iska dhaxaragtay miya istas
wallahi iska man dhaxarkina laakiin wees iska macaan oo ma aragtay xamaasad leh oo dareen leh heesaha macaan ku jiray ee kamid tahay qof walba hadda maaratay oday iyo dhalinyaro iyo nooc walba hadda meel stage hadii xitaa fanaaniinta dhalinyarada ay ka qaadaan xitaa waa adoo waxa arkaysaa madax la raacayo lugta adoo dheel rimi xitaa fadhiga ka dheereysaa
markaan daada jiray shariyo toban markaan damac la soo kacay markaan daada jiray shariyo toban markaan damac la soo kacay duxayga markaan usaantay
way marka ugu dambeyntii Cabdi Wali horta hambaliyo wiil yar oo daayar oo jilaa ah oo filankan musalsalka ay haboon dad badan ku taxan yihiin aktarka koobaad ka ah ee ugu dambeyntii maxaa dhalinyarada ku dhageysanaysa ama dadka barnaamijkan caawis ka caawo kugu dhageysanaya maxaa aad sleedahay akala haraan
horta dhamaan wa salaamaya dhageystayaasha qof weyn iyo qof yar intaba waa ixtiraam noo haya waxaan kala u sheegayaa in filimada ay maaragtay aad diiradda loo saaro waxaa jira qisooyin badan oo qarsan yacni filimku ma aha jacayl oo keliya waxaa jira qisooyin badan dalkeena burbur u soo maray dhibaato soo maray sida hadda filimkeena oo kaleeta haboon oo kaleeto dhibaatadii kala dhuunshanaanta dhibaatadii keentay a ka mid aheyd in maaragtay bulshadeena ay wax qorto qof walba oo taariikh haayo ama qiso ku dhacda ama qiso haayo qisada jacayl bis ma aha wax nolosha wax walba in wax laga qoro bulshada soomaaliyeed ganacsatada iyo dowladda laftirkeeda waxaan maaragtay ka codsanayaa ama ku dhiirigelinayaa inay filimada xooga saaraan sheekooyinka qisooyinka dhacay dhanka dowladdana maaragtay filimada dowladnimada ku saabsan hadda adduunka uu leeyahay shirkado waaweyn oo filimo ama wadamo dadka lagu baraayo wadaniyada iyo darjacaylka iyo dowladnimada ku saabsan in ayadana laga faa'iidaysto oo bulshada maanta waxa keliya ay wax loogu wacyigelin karo ama lagu bedeli karo habdhaqankeeda waxaana bulsho intaasoo sano burbur kusoo jirtay wax badan naga maqan yihiin kala wadamo kusoo kala qaxootiyo ku noqday dhaqamo kala gooniya soo arkay haddana waxaa u baahannaha inaan dhaqankeenii iyo wanaageenii iyo diinteenii suubaneed waxayna faraysay inaan maaragtay ku dhaqanno oo wax walba oo bulshada lagu wacyigeli lahaa inaan filimada u marino oo filimada maaragtay ee noqoto meesha bulshada laga bedeli lahaa dad jecel ha noqoto diin jecel iyo dhaqankaba intaba
ma jiraan kuwo kaloo khadka kusoo jira ama qorshaha idinkugu jira ood isleedihiin haddana bulshada usoo bandhiga
aada weyn waxaa jiro filim weyn oo qiimo badan iyo farin weyn xambaarsan rajeynayno sanadkan gudihiisa inuu soo baxo filimkaas waxa waaye wuxuu ka hadlaya waa ka duwan yahay filimadii hore loo daawaday ama filimada soomaalida daawatay filim qiso weyn ama taariikh weyn ama dhacdo weyn xambaarsan waaye waxaan rajeynaynaa dabayaaqada ama bartamaha sanadkan dhexdiisa ah inuu soo baxo filim waqti badan galay waxaan bilaabaynaa mar dhow insha allah duubistiisa hadduu ilaahay edbo bulshadana ugu bashaaraynaya aktarka koowaadna aniga waa ahaa
cabdiweli aad baad u mahadsan tahay farxad ayayna ii ahayd inaad caawo marti ku ahayd barnaamijka caweyska washington dhegeystayaal guud ahaan barnaamijka caweyska washington ee toddobaadkanna intaas ayaan ku soo koobayaa anigoo idinkaga tegaya codka xasan aadan samatar iyo heestiisa markaan da'da jiray 15 intaan mar kale kulmayno waa cashe ibraahim aadan oo idin leh isma dhaafna Samefu horo turi la mashi wa kuhi
barnaamijka caweyska Washington ayay heestaasi ugu dambeysay codka xasan aada samatar ayuu ahaa. Welina waxaad dhegaysanaysaan tabintayada fiidnimo ee laanta afka soomaaliga v o a. War goor dhaweydna soo gaaray, haddii aan idiin soo gudbiyana, dowladda federaalka ee soomaaliya ayaa waxa ay ku eedeysay dowladda etoobiya in ay isku dayday in ay carqaladayso wafdi ka socday dowladda soomaaliya oo uu hogaaminayo madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud oo ka qayb galayay shir madaxeedka midowda afrika. ficiladan waa kuwo burinaya dhammaan habmaamuuska diblomaasiyadeed ee caalamiga ah iyo dhammaan iyo dhaqamada midowda afrika, ayaa lagu yiri qoraal ka soo baxay dowladda soomaaliya. qoraalkan oo ay baahisay wakaaladda wararka ee dowladda ee soomaaliya ayaa sidoo kale waxaa lagu yiri dhaqankan waxa uu ku biirayaa liiska ficilo aan la isku hadleyn karin oo ay dhowaanahan sameynaysay etoobiya. qoraalka waxaa lagu yiri mar haddii ay etoobiya martigeliso xarunta midowda afrika, madaxdeeda iyo hoggaankeedaba waxaa waajib ku ah in dhammaan madaxda afrika ay si isku mid ah ula dhaqmaan. qoraalka dowladda soomaaliya ayaa waxa uu cambaareeyey ficilka etoobiya, iyadoo dhinaca kalena ugu baaqday midowda afrika in ay baaraan sida arrintani ay ku dhacday. dhinaca kale, sida ay warinayaan qaar ka mid ah warbaahinta dalka etoobiya, madaxweynaha ayaa waxa uu u sheegay wariyaasha in etoobiya ay xushmad darro, sida hadalka loo dhigay, kula dhaqantay shir madaxeedka midowda afrika ee hadda ka socda magaalada addis ababa ee dalka etoobiya. waxaana madaxweynaha soomaaliya una sheegay wariyaasha in saraakiisha amniga ay isku dayeen in uu galo halka shirka uu ka socdo, balse markii dambe loo ogolaaday. mar uu ka hadlayey muranka ka dhexeeya soomaaliya iyo etoobiya, iyo madaxweynaha soomaaliya waxa uu yiri waxaan ka xumahay in etoobiya ay isku dayday in ay qayl u sameyso, sidoo hadalka u dhigay heshiiskii ay la saxiixatay somalilan oo ay ku doonayso in ay dhul ka qaadato soomaaliya. sida wariyaasha addis ababa ku sugan ay warinayaan, madaxweynaha soomaaliya ayaa waxa uu sheegay in xilliga ay saraakiil sare oo somalilana ka socota diyaar garow halkaasi ay ka wadeen, sida hadalka loo dhigay, si heshiiska loo dhaqangeliyo. dhinaca kale, war goor dhaweyd na soo gaaray ayaa waxa uu sheegayaa in madaxweynaha soomaaliya iyo wafdi la socday ay soo gaabiyeen safarkii ay ku tageen etoobiya, ayna dib ugu soo noqdeen magaalada muqdisho. saacaddii fiidnimo ee caawana intaas ayaan ku soo xiraynaa. waxaa idinla socodsiinaya anigo ah caashi ibraahim aadan. dhinaca farsamadana waxaa inoo jooga maxamed cabdi xasan sandheer. intaan mar kale kulmayno waxaan dhammaantiin idin leenaa sidaas iyo caweysi wanaagsan.